Kapitola 2b. Anareta pochodovala ve svižném tempu vpřed. Po nějakých 20 minutách jsem byl celkem rád, že nemluvíme. Chůze se stávala namáhavější, ale i stoupání bylo příkřejší. Šli jsme mlčky, asi hodinu. Tady někde už musí být kopec Maršál. Znám jeho okolí ze všech stran, nezahledl jsem však jedinou povědomou cestu anebo průsek. Anareta nespomalovala a bylo znát, že chce být na tom mně neznámém místě co nejdříve. Vysoké smrky nahradily silné duby, tu a tam prostřídané borovicemi. Na východě se objevila slabá záře. Anareta prudce vydechla a zastavila se na okraji strže svažující se do hloubky asi 20 metrů. Jsme na místě, odtud je krásný výhled. A také tady můžeme v klidu začít. Co chceš vidět nejdřív? Otočila se ke mně a sundala si kapuci z čela. Chvíli jsem ji beze slova sledoval. Pak jsem si pomalu sedl na kraj strže a rozhlédl se. Anareta přisedla, mlčela také. Pozorovali jsme, jak se začíná světlo odrážet od vrcholků stromů. Zabarvovalo je do světlých a teplých tónů hnědé. Slunce stoupalo několik minut a ozařovalo svými paprsky stále více stromů a vyhánělo mezi nimi poslední zbytky noci. Naše výdechy se měnily ve zlatavou mlhu. Nezdálo se mi, že by byla taková zima. Právě teď jsem si potřeboval srovnat hlavě myšlenky, abych se mohl ptát. Pořád jsem spoléhal na její slib, že mne naučí všechno, co může. Nejprve jsem se však potřeboval dozvědět, o co jde. První paprsky dopadly na dno strže pod námi. Dole se mlha začala vytrácet a během okamžiku vběhlo do kotliny několik dívek. Vůbec se o nás nestarali, přesto jsem z jejich pohledů poznal, že o nás vědí. V tom mi bleskl hlavou. Pokud je pravda, co mi víceměrní minule říkali, tedy že všechno, co vidím, je pouhou vizualizací, abych to byl schopen pochopit, musela být tato vizualizace neuvěřitelně složitým technickým zázrakem. Avšak ani Anareta, ani dívky dole pod námi nevypadaly, že jsou napojeny na nějaký přístroj, nevypadaly ani jako svůj holografický obraz. Pořád jsem nechápal a proto jsem tiše sledoval rodící se raní idylu v srdci lesu. Všiml jsem si, že z pravé strany kotliny, kde mi stromy zakrývaly výhled, přitékal potok nebo malá říčka, tam zřejmě dívky směřovaly. Prohlížel jsem si jejich dlouhé vlasy, sledoval děvčata, jak mizejí pod příkrovem větví a hned se zase objevují. Škoda je, že mi stromy narušovaly celkový dojem. Zhluboka jsem se nadechl a aniž bych se na Anaretu podíval, že jsem se zeptal. Položil jsem tu otázku již jednou, ale nikdo jste mě nebral vážně, prozrovna já. A k čemu mě vůbec potřebujete? Ach, čekala jsem, že se na to zeptáš, odpověděla zadumaně po chvíli. Nemohu ti zodpovědět všechno, protože odpověď na to sama neznám. Mohu ti však nabídnout příběh, který ti snad vysvětlí, proč jsme se já, Hilek, Almuten, dokonce i všichni ostatní, rozhodli tě nechat procitat, pokud ovšem chceš. Možná v něm najdeš odpověď, kterou hledáš. A možná ne, kdo ví. Odmlčela se, hleděla na mne a vyčkávala. Ale já se schválně tvářil, že pozorují dívky dole u potoka. Teprve nyní jsem zaregistroval, že odložili šaty a koupali se v potoce jen tak. No, to je tedy nápad takhle v zimě. Avšak hned jsem si uvědomil, že můj ne zcela nevinný pohled nemohl uniknout Anaretě. Ohlédl jsem se, pobaveně mě sledovala a její svraštělé obočí vyjadřovalo právě položenou otázku. Pořád tě poslouchám, vyhrkl jsem chvatně. No dobrá. I tohle se mi bude za chvíli hodit. Tak a teď dobře poslouchej. Něco o nás víceměrných si už možná vytušil. Všechno, co zde kolem sebe můžeš vidět, dokonce i těla těch koupajících se dívek, je jenom vizualizací našeho světa. Abys byl schopen pochopit skutečnosti, které se nedějí v čase, musíme ti zprostředkovat jejich pochopení věmi tobě srozumitelnými. Proto se vizualizace zobrazuje jako v čase se odvíjející děj. Jestli se někdy naučíš správně dívat, spatříš i ty všechno tak, jak je, bez časové deformace. Proto tedy příběh budu vyprávět v termínech a v čase, jako by existoval. Ale opravdu jen pro tvé pochopení. Nicméně veškeré pro nás důležité toky se odehrávají ve změně emocí. To je pro nás jakási časová osa. A tak budou možná některé důvody k jednotlivým krokům z tvého pohledu nesrozumitelné nebo podivné. Řekněme tedy, že jsme před mnoha lety žili v tomto světě. A rukou obsala velký kruh. Vnímali pouze nárůst emotivního pole a vše se odvíjelo v naprostém pořádku. Interference z jiných úrovní jsme nevnímali, nebo jsme jimi byli ovlivňováni nevědomky, asi jako vy. My ale nejsme ovlivňováni jinými dimenzemi, naše vědci by na to dávno přišli, skočil jsem jí do řeči. Pana Reta se zamračila, zmlkla a třela si ruku o kořen nosu. Po chvíli pokračovala. Jste. A všimli si toho, jenže je nenapadlo tak jednoduché vysvětlení. Budu tady muset začít jinak. Nejdřív ti objasním, jak je možné, že existuje brána a co to vlastně je. Ano, asi to tak bude nejlepší. Snad něco pochopíš ze vzájemného ovlivňování, což je pouze jiný výraz pro interferenci. Náhle ji zaujaly koupající se dívky. Dáreo, prosím tě, můžeš přijít sem nahoru? Oslovená s úsměvem přikývla. Netrvalo to ani minutu a už jsem za sebou zaslechl kroky. Oba, já i Anareta, jsme se otočili. Překvapením mi poklesla čelist, před námi stála zcela nahá dívka, už měla mokrou a z konečku prstů jí stékala v pramíncích voda a odkapávala na zem. I ve vlasech se jí třpitěla. A z pokožky stoupala pára. Přeješ si, Anareto? Ráda bych se s ním seznámila, ovšem nevíme, jestli je to on, spustila Dária. Navíc na mne dost podivně zíra, dodala poněkud důrazněji. Cítil jsem v jejím hlasu pobavení. Nezaznamenal jsem však sebe menší náznak studu. Rychle jsem sklopil oči. Byla krásná, nepopiratelně. Ale to zřejmě nebyl důvod, proč jsem Anareta přivolala. Navíc vícemírní asi umějí číst i myšlenky, když posledně několikrát hebítě zareagovali na mé úvahy. Nemusíš se obávat, nenutím tě seznamovat se s ním blíže, usmála se Anareta. Na slovo blíže položila zvláštní důraz. Potřebuji tě jenom jako důkaz, jako názornou ukázku. Stala a rozhlédla se, pak popošla pár kroků ke skupině kamenů, jich jsem si v raním šeru nevšiml. Určitě jsme ale kolem nich museli projít. Slunce se už vyhouplo dost vysoko nad obzor. Odhadoval jsem, že by mohlo být tak 8 hodin ráno. Anareta přistoupila ke kamenům, chvíli je zkoumala a poté se otočila k Dárei. Pojď si sem lehnout na znak, ukázala na kameny. Všechny byly téměř stejně vysoké, asi tak do výšky postele. Dárea ulehla na zmrzlé kameny, kolem jejího těla začala stoupat pára. Ona však vůbec nebudila dojem, že by ji cokoliv studilo. Na rtech jí pohrával pobavený úsměv. Přiznávám, že nemám zpravidla ve zvyku sledovat ráno v mrazivém lese nahá a mokrá dívčí těla ležící na kamenech. Takže jsem přeskakoval očima z detailu na detail. Určitě to bylo vidět, že mě pokus zajímá i jinak. Anareta mě podmračeně sledovala, najednou spod svraštělého obočí vyšlehl záblesk. To její oči se smály. Myslím, že si tuto otázku budeš ještě dlouho pamatovat, pravila pohlížejíc na Dáreu. Pak rozepla sponu na svém plášti a jim zakryla celou spodní část těla. Od pasu si odmotala šátek ze zvláštní látky a rozprostřela si jej přes ruku. Nevyznám se v látkách, ale bylo to něco mezi záclonou takovou, co se rozebla je, když jdete kolem, a mezi hedvábím. Byla to látka, která obkreslí tělo jako tuška a přitom o barvách nebo skrytých tajích neprozradí nic. Anareta zahalila zbytek dárej na těla, jen hlavu ji nechala vykukovat. Vypadalo to přímo, jako by vyčnívala z kamenu. To by se ovšem nesměla pod tkaninou zřetelně rýsovat dárají na ňadra, linie jejího těla, boku a její klíta. Anareta mne zkoumavě pozorovala. Všimáš si opravdu dobře toho, na co se díváš? Domníval jsem se, že mi nechtějí přistihnout při nějaké pro ně snad hříšné myšlence. Samozřejmě, že si všímám dobře. Kdo by si taky dobře nevšímal? Klidně mi můžeš odpovědět, naléhala Anareta. No dobře, třeba budu vypadat jak puberťák, přistižený u klíčové dírky ve dveřích k dívčím sprchám. Sami to chtěli. Chtěli mne asi někam manipulovat, myslel jsem si tenkrát. Dnes vím, že to byla nejcennější ukázka, jak vnímat. Bez ní bych nikdy nepochopil další události a souvislosti. Jenže tehdy jsem z toho cítil jen jakousi zkoušku erotiky. Není možné si nevšimnout tak krásného těla, řekl jsem hlasem trošku přiškrceným. A vidíš ho zřetelně a jasně. zesílala hlas Anareta. Naprosto jasně. Se všemi detaily? Naléhala neúprosně. Výslech? Dobrá. Tak tedy se všemi detaily. Bradavek, břicha, klína i nohou. Chceš-li? A rád bych ovšem podotkl, že já nechtěl žádný striptýz. Pozval jsem se dotčeně. Nejsi u výslechu? Chci jen, aby si všímal maličkostí. Usadila mne Anareta, aniž by vůbec zaznamenala mou ironii na erotičnost situace. Jsi si skutečně jist. Naprosto. Dobrá, tedy se prosím otoč, ať je na chvíli k okraji svahu. Pravda, nemusel bys odcházet a mohla bych ti to předvést i tak, ale takhle to bude přeci jenom přirozenější. Neohlížej se, pokud tě mohu požádat. Poslušně jsem odkráčel ke strži, děvčata se ještě koupala. Pro závoj mlhy, který stoupal z jejich těl, však nebyla téměř vidět. Tak už se vrať, zaslechl jsem Anaretu. Otočil jsem se a zamířil zpět ke kamenům. Na zátiší se nic nezměnilo. Daria, přikrytá Anaretiným pláštěm a lehonkým šátkem, ležela ještě na kamenech. Zvědavě po mně pokukovala. Co vidíš teď? Udeřila na mne Anareta. Co to pro boha na mě zkouší? Co je podstatou této zkoušky? Honilo se mi hlavou a já se snažil najít sebe menší rozdíly v poloze dívčího těla. No, možná má jinak nohy, ale nejsem si jist. Neříkala jsi mi, že si mám zapamatovat nějaké rozdíly. Možná je jinak rozprostřený šátek. Nevím, má to být zkouška fotografické paměti nebo co? Opravdu jsem nechápal, co po mně vlastně chce. Co vidíš? Odpekla pokuzeně. Nahé dívčí tělo, krásné, takové, jaké tu leželo před pár vteřinami. Daria se jmenuje ta dívka. Nebo taky alespoň říkáš. Odřekl jsem už také nazloben. Nějaké detaily jejího těla vidíš? Vyzvídala dál Anareta. Samozřejmě. Ty též jako předtím. Ňadra, břicho, boky, klína a stehna. Stačí to přiznání? A jestli ti to vadí, tak si uvědom, že jsem normální chlap a ženské tělo se mi líbí. No a? Je na tom něco špatného? Zaútočil jsem. Ani se na mne nepodívala. Pokynula Daria. Od ležícího těla se oddělila její hlava, jak Daria vstávala z podřepu zabalovaný. Byla stále ještě nahá. Na kamenech nyní spočívalo bezhlavé cizí tělo. Daria kameny obešla a připojila se k nám, teď již se znatelným úsměvem na tváři. Nechápal jsem, co se tu hraje za hru. Anareta přistoupila k tělu a pohybem salonního kouzelníka lehce strhla jak šátek, tak svůj plášť a na kameni tvaru ženského těla ležely pod šátkem dva citróny, klín a boky tvořily další kameny, křivku nohou zakrýval plášť. Tak se podívej, co jsi viděl. Takhle kvalitní pozorovací orgán máš. Nechci ti dokazovat, že tvoje oči vidí to, co jsou zvyklé vidět, a že lžou, když jim chci vnutit starý obraz místo nového, a že ho okamžitě a rádi přijmou. Chci ti dokázat něco úplně jiného, to, že průnik trojrozměrného světa do dvojrozměrného průmětu může od různých vzorů vypadat stejně. To je podstata interference, chápeš? Nikdy nemůžeš vědět, co vytvořilo odraz v dvojrozměrném světě, protože vzor z vícerozměrného světa může být jiný. A nebo může být složen z mnoha vzorů, které spolu vzájemně nesouvisejí. Daria se ti líbí, proto nikdy tento příklad nezapomeneš. Možná ti v budoucnu dokonce pomůže spoustu věcí pochopit. A teď si představ, že to byl jednoduchý příklad průmětu vlivu tvého trojrozměrného světa do dvojrozměrného. Ale ještě to vůbec není pravda. Poněvadž jsem ti to musela předvést na látce o určité tloušťce. Nedokážeš pochopit, jak by to vnímali bytosti žijící v opravdovém dvojrozměrném světě. Stejně tak interferuje trojrozměrný, respektive čtyřrozměrný svět tvůj s tím naším. Obou straně nejsi schopen zjistit pravou podstatu jevu, jenom jeho obraz. Proto vaše vědci neumějí odhalit pravou příčinu všeho, co se děje, jenom její odraz. A proč ti to ukazuji? Protože ani my neumíme přesně analyzovat odrazy vašeho světa v našem. Nebo dlouho jsme neuměli. Tak jako vy si neuvědomujete interferenci našeho světa do vašeho. A věř mi, existují ještě další. Upíral jsem oči na odhalený kámen z předměty, které jsem považoval za dívčí tělo. Pozvolna mi docházely souvislosti. Pokud lze takto ošálit smysly, pak i způsob uvažování může být chybný. A ty chyby jsou tak u mě skryty, že není v silách člověka na ně přijít a eliminovat je. Jestliže mi Anareta dokázala existenci vzorů ovlivňujících úroveň nižších systémů, nebo na tuto úroveň pronikajících, co tedy může ovlivňovat cestu opačným směrem? Zeptal jsem se jí na to. Anareta opět usedla na okraj srázu. Spolu jsme sledovali, jak se ranní mlhy roztrhly a vítr je odvál do tmavých koutů lesa. Nevím, na čem bych ti to vysvětlila, jak dvojrozměrný prostor ovlivňuje váš svět. Mohu ti však poměrně snadno vysvětlit, jak působí váš svět na náš. Není to ovšem nic, co bychom věděli samo sebou. Třeba tě to překvapí, ale zjistili jsme to teprve nedávno. Naši myslitelé, jimž bys asi říkal šamani nebo kouzelníci, objevili to, že dovedete měnit směr toku emocí. Tento tok určující naši existenci je pro nás důležitý asi jako pro vás vzduch s časem dohromady. Musí se však vytvářet určitým způsobem a v určité kvalitě. Samozřejmě v jeho tvorbě se objevují poruchy, které způsobujete vy svou činností, emocemi a celým životem. Jak tomu mám rozumět? Vyhrkl jsem poněkud zmatený. Snažím se o co největší zjednodušení. Představ si například toto. Vstala a znovu přikrala kameny svým šátkem. A znovu se pod šátkem rýsovala dívčí postava. Vidíš plochu toho kusu skály, který tvořil břicho dívky? Pak tedy vidíš, že na mnoha místech se její šátek vůbec nedotýká a přesto působí na dva citrony představující ňadra. Pořád jsem nechápal. A Anareta se zachmořila, bylo to pár vteřin, ale nevzdala se. Dobrá tak jinak. Schýbla se a zvedla ze země pár drobných větviček. Položila je pod šátek a chvilku tam něco kutila. Co to mi zakrývala její postava, potom se obrátila. Blízko pupku modelu dívčího těla stoupal proužek dýmu. Vidíš ten proužek dýmu? To je odraz maličkého plamene pod tím šátkem. V tom rychle strhla šátek z balvanu, na šátku se černala skvrna, přidržela mi šátek před očima. A toto je stopa v dvojrozměrném světě. Jako když vy si něco usilovně přejete, až se celá vaše bytost k tomu přání upíná. Asi myslíš třeba modlitbu nebo výbuch vzteku, zabručil jsem polohlasně. No, možná. Na moment se zarazila, pak ale pokračovala. Určití lidé nebo určité bytosti vašeho světa umějí dosáhnout takových stavů mysli, že ovlivní výrazným způsobem tvorbu emocí na naší úrovni. A my ji pak zaznamenáme. Jenže většina z nás nedokáže určit původ a zdroj. Jako vy nejste schopni určit původ některých dějů ve vlastním světě. Určité pouze jsou-li pro vás příznivé nebo ne, a ještě ne u většiny. My také dokážeme jenom zaznamenat, zda jsou tyto emoce pro náš život prospěšné. Pokud tomu tak není, snaží se všechny bytosti, jichž se to týká, o nápravu škod. Pak můžete být zpětně ovlivněni. Například, když jsem strhla šátek, ochladila jsem tím plamen až zahasl. Přesně takhle dochází k vzájemnému ovlivňování světů. Mnohdy to chápeme jako nepřirozené jevy a mnoho z nich považujeme za zcela přirozené. Někteří vaši vědci se domnívají, že je dokáží vysvětlit. Zatím ovšem popisují pouhý průmět vzoru. Odmlčela se, vypadalo to, že se ponořila do sebe, soustředěně hleděla na potok. Dívky již odešly a on teď mihotavě odrážel koruny stromu, to, jak se do něj opíralo slunce. Atmosféra toho místa byla prosycena zvláštní velebností a klidem. Cítil jsem, jak i já se uklidňuji, jak se zbavuji všech negativních myšlenek, včetně pocitů podezření a strachu. Nyní ti tedy vysvětlím, proč vizualizace. A nebo chceš-li zprostředkování a překlad našeho obrazu světa do vize, kterou dokážeš pochopit. Jsi trojrozměrná bytost. A nemůžeš tedy chápat naše spektrum věmů. Neumíš se pohybovat v čase sem a tam jako my a proto ti musíme nasadit jakési brýle, že zastíní to, co bys nebyl schopen pochopit. Podobá se to vaší televizi. V jejím hlase jsem zachytil ostén opovržení nebo snad smutku, v zápěti však pokračovala. Rozumíš tomu, co jsem ti doposud vysvětlovala? Teď ti ukážu, jak to vypadá doopravdy, bez takové pomocné berličky. A mávla rukou. Ve zlomku vteřiny zmizel svět, jež jsem znal. Anareta byla docela jinou bytostí. Cítil jsem zvuky, chutnal barvy, prohlížel si svět podobající se ploché desce, na níž se objevovalo z toho starého, mně důvěrně známého, pouze to, co jsem chtěl vidět. Galaxie, stromy, města, ale všechno ve sledu, který jsem nechápal. A převracelo se to od zničení po vznik a od smrti k narození. Pravdu jsem nebyl s to porozumět celé té škále možností a možných kombinací směrů času. Když jsem zahlédl stromy, spatřil jsem i bytosti, které byly jejich vzorem a jejich činností a prostou existencí stromy vznikaly na naší úrovni. Mozek některé věmy odmítal vůbec registrovat. Měl jsem dojem, že se mi hlava rozskočí. Už jsem skoro ztrácel vědomí, když tu se svět zase vrátil do podoby mě důvěrně známe. Seděl jsem opět s Anaretou nad strží a zíral na koruny lesních velikánů. Tak, teď si spatřil náš svět. Vidíš, že vizualizace je nezbytná, abych s tebou mohla vůbec komunikovat, abych ti mohla objasnit, co od tebe vlastně očekáváme. Až dlouho po tomto rozhovoru jsem dokázal vidět a chápat pětirozměrný svět, avšak kvůli dalším detailům toho svého životního příběhu budu i nadále používat příměry a jakousi vizualizaci. Použiji tedy zase příměry a časovou osu pro lepší pochopení, jak to dělala Anareta, když mi vytvořila překladatelskou komůrku věmů a nechala mne v ní hodně dlouho. A to i poté, co jsem spoustu věcí pochopil. A co se teda ode mne očekává? Proč si mě tenkrát zastavila na kraji lesa? Náš moudrý, jak mu říkáme my něco mezi šarlatánem, vědcem a čarodějem, tak byste to nazvali vy, zjistil, že dochází k závažným poruchám našeho pátého rozměru, emocí, a tedy i ke zkrácení naší existence. Mnoho našich prostě zmizelo. Jak zmizelo? Skočil jsem jí do řeči. Zkrátka přestali existovat v té formě a s těmi vlastnostmi, jak jsme u nich byli zvyklí. To se u nás děje pořád. Lidé například hubnou nebo se učí. Jsou každý den jí. Anareta se usmála. Nemám na mysli normální životní vývoj. Smrt u nás znamená ztrátu identity. Ztrátu právě toho principu, jímž můžeme ovlivňovat světy pod a nad naší úrovní. To je pro nás smrt. Existujeme, jenže jako bezduché stroje, jako prázdné nádoby. Auto, které se bez člověka rozjede samo po silnici, v tvém světě také nemá smysl existence. Může navíc všem ostatním způsobit značné problémy. I smrt obdobně působí takto zemřeli u nás. Zkáza se rozšiřovala víc a víc a nikdo netušil proč. Žili jsme jako vždycky, využívali proudy pozitivní energie a usměrňovali proudy negativní emocionální energie, aby náš svět se trval v rovnováze. Asi tak, jako když vydýcháte. Jenomže tehdy se začaly objevovat spousty takových poruch, které jsme nedokázali vstřebat. Zároveň se šířily zvěsti, že někdo z vás se snaží o jakýsi posun na vyšší dimenzi vytvořením jediného toku energie. Proto začal měnit vše ve svém okolí na neživé. Dlouho moudři pátrali. A nás stále ubývalo a přibývalo neživých, až situace dospěla do stádia, že hrozí zánik nás samých. Moudrý Garm objevil, že veškeré změny pro nás životně důležitých energií jste schopni produkovat vy. Sám však nedokázal vypátrat, odkud a jak se šíří nevyváženost. Mnozí mu to nevěřili a dodnes nevěří. Jelega si viděl, ten se s ním jen hádal. Na řadu věcí měli různý názor, ale Garm měl i přímé nepřátele. Většina z nás byla přesvědčena, že je cesta sjednocení, jak se mezi námi začalo zániku říkat, třeba správná. Anareta se odmlčela. Dlouho bylo ticho. Už jsem se chtěl zmínit o přízraku, který mne pronásledoval ve snech, ale jakási ledová ruka mi sevřela hrdlo, takže jsem nemohl vydat ani hlásku. Dobrá, nebudu o něm mluvit, ať je to kdokoliv. Protože byl Garm takový, jaký byl, nikde nevydržel dlouho a nikomu nesvěřil nic z toho, na co přišel. Nemá tudíž žádného pokračovatele. A to vy si navzájem nepomáháte? A co školy a podobně? Podíval jsem se. Školy? Usmála se. Školy jsou naším životem. Žijeme v oddělených národech, jak byste řekli vy. V rámci jednoho národa existuje spousta vesnic nebo měst, kde každou potřebnou životní činnost zajišťuje specializovaný klan. Garm byl hlavou klanu moudrých. Poněvadž nebyl ještě tak starý, nebáli jsme se, že by se vědění mohlo ztratit. Vědění je u nás druhou nejžárlivěji střeženou hodnotou, proto se nediv, že Garm nechtěl nějak zvlášť upozorňovat, že hledá původce nevyváženého toku. Hilek i já jsme se s ním mnohokrát zlobili. Hilek jako náš vůdce v běžném životě, podle vás velitel armády nebo tak něco, buduje ochranu nás všech jen ze zlomků toho, co si kdo od Garmova zmizení pamatuje. Jenom najít tebe, jehož Garm označil za toho, kdo může pomoci, trvalo skoro 200 pokusů. A to si ještě část z nás myslí, že hledáme Garma samotného. A kdy ten váš Garm zmizel, zeptal jsem se. Odvětěla zcela nesrozumitelně. Aha, já zapomněla. V přepočtu na váš čas asi 40 let nazpět. Nedá se to přesně určit podle vašeho kalendáře. Nemáme styčné body času. Celé to bylo velmi podivné, přesto mě to zajímalo čím dál víc. Jestli byl Garm nějaký starý mastičkář pozemského typu, pak to byl pěkný vykuk. Držel tyhle lidičky hezky na uzdě silnými řečmi a profitoval z toho. Nebo taky ne, kdo ví? Tady v tom světě, a že jsem v jiném, o tom jsem už přestal pochybovat, patrně platili jiné zákony a jiná pravidla. Toužil jsem se dozvědět co nejvíc. Když chcete vyhrát, musíte se naučit pravidlům protivníka. Neslibovala si náhodou, že mě naučíš všemu, co sama umíš? A Narete sebou trhla. Očividně jí nebylo příjemné, že jsem připomněl její dřívější, možná neuvážený slib. Tenkrát jsem si myslela, že jsi někdo jiný. A kdo jsem měl být? Tak já ti to odpovím. Když s námi Garm jednou mluvil o nebezpečí zániku všech okolních národů vlivem změny v toku emocí, zmínil se, že existuje celá řada úrovní světu, ale že nesmíme opomenout vás, hauzáky, jelikož máte hodně vlastností, jež nám mohou pomoci. Například vnášíte do našeho světa pro nás tak potřebné emoce. Na druhou stranu i ty, které nás ničí. Výhodou ale je, že projevy vašich myslí mohou ovlivnit náš svět. Další je třeba schopnost zkoumat a učit se. Garm dokonce tvrdil, že jste natolik schopni se učit, že jednou budete umět procházet z jedné dimenze do druhé, aniž by vám strážci brány museli otvírat. Byl to tak převratný názor, že se kvůli němu Hilek s Garmem dlouho přeli. Odtud pramení Hilegova nedůvěra ke Garmovým závěrům. A jak bychom toho měli podle Garma dosáhnout? Zajímal jsem se hned živě. Slunce stálo na obloze jako v poledne, ale na východě se začala zhlukovat mračna. Garm nám nikdy nevysvětlil, jak byste toho mohli docílit. Usuzuji, že jen z vlastní výuky. Nejdříve jsem se jako strážce brány musela naučit vytvořit si u vás tělo, nebo alespoň zdání toho těla. Vzpomínáš si, jak jsi mě poprvé uviděl? Nikdy si na mne nesáhl, dodnes však věříš, že si vezl stopařku. Na sedadle v autě však po mně nezbyla žádná mokrá stopa, že? Ani si to neskontroloval. Protože mé tělo je jen nedokonalý obraz vašich těl, jak jej promítám do času. Kdybych trochu víc cvičela, mohla jsem mít u vás stejné tělo jako vy. Jenže znáš, to učení nebylo mou silnou stránkou. Ze dvou sester jsem jediná, která umí otvírat a zavírat bránu do nižších úrovní. Ostatní jen vědí, že to jde. Projít mohou, když je pustím, ale sami nedokážou bránu ani otevřít, ani přesunout. A jako paní brány tě mohu naučit, jak se to dělá. Je to tajemství našeho klanu. Měl bys asi začít jako já. Musíš si vytvořit živé tělo na naší úrovni. Víš sám, jak vypadáš, když nevytvořím zviditelnění. Jsi jako cár mlhy, fuj. A Nareta se na oko opovržlivě usmála. Dobrá, řeknu ti jenom začátek. Podle toho, jaké budeš dělat pokroky, uvidíme, co s tebou dál. Škoda, že nejsi ten pravý. Jinak by tě už cvičili jen ti nejlepší ve všech našich dovednostech. Takhle musíme s Almutenem znovu hledat Garmovo znamení, pokolikáté už, dokud je nenajdeme. Povzdechla si zklamaně. Jaké znamení měl Garm zanechat? Snažil jsem se z ní vytáhnout kloudné vysvětlení. Chvíli mne sledovala očima a jako by se odhodlala k porušení nějakého tajemství, nakonec zdráhavě odvětila. Dobrá. Když si nás dokázal vnímat, tak ti to tedy povím. Garm kdysi předpokládá, že by mohl buď zmizet nebo padnout za oběť těm, kteří se snaží o sjednocení. A prohlásil, že kdyby k tomu došlo, ať hledáme Kerpa. Ať hledáme Kerpa mezi moudrými z hauzáků. Sdělil nám ještě pár věcí o povaze a zejména emocích hauzáka, jenž nám má pomoci a být Kerpem, poslem, neporazitelnou bytosti a současně i zbraní v jedné osobě. Bohužel takový ty nejsi. Nejprve jsme hledali mezi vědci vašich národů, zbytečně. Naposledy jsme se nechali vést emotivní stopou, již nám naznačil. Byl si přesně 101. pokus a opět neúspěšný. Nedobereš si představit, jakou to dá práci najít stopu mezi vámi na zemi. Pomalu mi začalo docházet, o čím jde. Mají asi skutečně vážný problém, když tomu věnují takovou pozornost. A kolik lidí už jste k sobě přivedli? Z těch 100 pokusů, myslím. Zeptal jsem se, zatímco jsem pozoroval, jak se obloha zatahuje stále víc a víc. Anareta také sledovala obzor se vzrůstajícími obavami. Mnozí ani nezareagovali, spousta se jich sem vůbec nedostala a tímž se to povedlo, měli sice základní předpoklady jako ty, ale znamení Garmane. Ale jak jste to poznali? Garm byl zvláštní, kdyby někoho připravoval jako svého zástupce nebo pomocníka, nikdy by ho nenechal bez znalostí svého umění, alespoň v základní míře. Ty se neumíš bránit a nejsi vůbec schopen dotvořit si tělo, proto tedy nemůžeš být tím silným, jehož Garm předpověděl. Anareta zamračeně hleděla na horizont. Něco se blíží, zahučala polohlasně. Hele, neřekla si ještě nic o tom, jak si tělo vytvořit. Tak dobrá. Pokud si chceš vytvořit tělo i na naší úrovni, musíš umět ovládat to své vlastní. Bude-li to tvá vůle, musí tě poslechnout každý atom tvého těla. Chceš-li je rozložit na atomy, rozloží se. Chceš-li je znovu složit, složí se. Je to přece tvůj nástroj. Tvé tělo, tak tě musí poslechnout. To je přece nesmysl, to nemůžu nikdy dokázat. Skoro jsem vyskočil. No právě, tahle myšlenková blokáda ti vždycky zatarasí cestu. Musíš si položit otázku, kdo z vás dvou je pán a kdo sluha, ty anebo tvoje tělo. Musíš se k sobě chovat jako k nezávislému souboru sobě rovných buněk, molekul a atomů. Napřed jej musíš protchnout citem a emocemi. Uvidíš, že se toho dá docílit, ale jenom usilovnou prací a pevnou vůlí. Nevěřícně jsem kroutil hlavou a střebával, co mi právě řekla, jak asi mám tělo rozložit a zase složit. Stejně to bude jen na další úrovni. Proto jsem namítl, i kdyby se mi to nakrásně podařilo, tak jen v našem trojrozměrném světě s vaším to nebude mít nic společného. Anareta netrpělivě potřásla hlavou a horizont pozorovala s ještě větším zaujetím. Tak to není, nemůžeš dokonale ovládat nic, když k tomu nemáš vztah. S tělem je to stejné, musíš je cítit, mít je rád. Musíš vytvořit kladný vztahový náboj mezi každou buňkou svého těla, každým atomem a svým vědomím, tedy vůlí. Jen tak tě začne poslouchat. A ten náboj je již součástí našeho světa. Tak se staví tělo. Ale většina z vás to stejně za svůj život nestihne. Takže ti to vyprávím skoro zbytečně. Anareta vstala a nervózně upírala oči k tmavnoucímu obzoru a roztahujícím se černým mračnům. Najednou stuhla. Stáhla ruce nad hlavu a prudce je spráskla. Mezi dlaněmi svírala jakýsi předmět. Nerozeznal jsem, co to bylo. Ozval se ostrý temný zvuk, jenž mě rozvibroval všechno v těle. Dole pod kopcem se začaly míhat postavy. Jedna z nich rychle vyběhla až k nám. Hilek si mě ani nevšiml, stál po boku Anarety. Třásl se vštekem, letmo na ně pohlédl a obořil se. Hauzákovi se věnuješ a že se blíží sjednocení, to tě nezajímá? A zlostně začal vykřikovat nějaké nesrozumitelné rozkazy. Dole se houfovaly postavy. Napříč scenerii přebíhaly častěji a častěji mě známé poruchy. Chvílemi jsem zahlédl dole v údolí houfy ozbrojenců, chvílemi zase rotující a měnící se kotouče různobarevných mach. Kolem se rozezníval podivný hukot. Tvořili jej takřka neslyšný šepot, vzdálené burácivé vítí vichru a hluboké hučení ne nepodobné ozvěně vzdálených výbuchů. V těch nejhlubších tónech, které se nacházely snad až za prahem slyšitelnosti, znělo cosi, co rozechvívalo představivost a dokonce i vnitřnosti svými pomalými vibracemi. Dalo se to téměř nahmatat. Viděl jsem, že většina se chová jako stádo bez pastýře. Sice se chtěli bránit něčemu, co jsem neznal, ale nevěděli přesně, kdo, co a jak má dělat. Hilek by byl třeba dobrým vojevůdcem v normální bitvě z našeho světa, jenže tady ho nikdo moc neposlouchal. V davu pod stěží jsem zahlédl i Dáreu, oblečenou a bez svého letmého úsměvu na rtech. Byla značně vyděšená, ostatně jako skoro všichni. Zavolej Almutena a další. Anareta se obrátila vzrušeně na Hilega. A nech moje starosti mě, dokáže se o své záležitosti postarat. Rukou v níž držela mě neznámý předmět obsala kruh. Hilek mě sjel s pohledem a zlostně dupl nohou. Přesto však beze slova odběhal. Anareta mi ve velkém spěchu začala důrazně vysvětlovat. Je možné, že už nikdy nic neuslyšíš, protože za okamžik zemřeš. A přesto pro tu malou šanci teď dobře poslouchej. Tělo se oživuje cvičením, a to tak, že si představuješ v každé jeho části světlo a teplo. Jako by tělo zářilo vnitřním světlem. Musíš procítit každou buňku, do každé tepny a každé vlásečnice musíš to světlo a teplo vůlí přinést. Stačí si představovat plamen, nejdříve na kůži, pak pod kůží, vždy na malém kousku těla. Začíná se od nohou, protože nohy tě nosí po světě, a pokračuje se dál až k hlavě. V zápětí se otočila a odcházela. Počkej! Křičel jsem na ní. Anareta stála již na svahu, přesto se na mne zahleděla. Poslyš, jak dlouho mám takhle cvičit, než se projeví výsledky? Nevím, jak je to u vás, u Hauzáku. U nás jsme v dětství takovýmto cvičením věnovali 1/20 každého dne. Začínali jsme právě od chodidel, pak následovali nohy až ke kotníkům, ke kolenům a tak dál. Třeba se ti to povede i dřív než nám. Než jsme oživili jednu nohu ke koleni, trvalo nám to ve vašem pojetí celý rok, oznámila mi posměšně. A neboj se, že nepoznáš, když bude oživená. Poznáš. A teď někam zalez. Schovej se. Nemám čas tě odvést zpátky, musíme se bránit. Hukot se stal nesnesitelný. Běžel jsem za Anaretou. Kolem pobíhaly nejasné postavy a poruchy ve vidění se objevovaly stále častěji. Celá obloha byla temná. Mezi stromy jsem zahlédl šedivé bytosti, drželi v rukou jakési žhnoucí a praskající předměty ve tvaru poloviny loukuťového kola. Vypadalo to, že půlobruč je jedním živým elektrickým výbojem. Rychle jsem utíkal ke skále, doufal jsem, že se tam ukryje v nějaké jeskyni. Tohle přece není můj problém, nechci se do ničeho namočit. Proč bych jim měl pomáhat, když tomu ani pořádně nerozumím? V ten okamžik se přihnala první vlna nájezdníků. Prostranství od skály až k patě lesa bylo rázem modrošedé. Spatřil jsem několik známých víceměrných, jak se jich dotkla obruč těch podivných útočníků. Okamžitě znehyběli a získali šedou barvu, přesně takovou, jakou měli sami nájezdníci. Uprostřed útočících šiků jsem zahlédl vysokou postavu s rozevlátými vlasy. V ruce třímala zbraň, ale jinou než ostatní, jakýsi meč nebo luk. Nedokázal jsem to k ničemu přirovnat. Z obou konců rukojeti se rozbíhala do oblouku vytažená čepel podobající se té u turecké šavle. Jiskřila stejně jako oblouky útočníků, navíc pak vydávala syčivý zvuk. Kolem mne prolétla Anareta s jakousi vysokou holí a za jejím pasem jsem rozeznal otevřenou okovanou brašničku. Tu, co jsem si tak neopatrně prohlížel, když jsem se poprvé setkal s Hilegem u dračí skály. Zahledla mne koutkem oka. Zmiz někam! Nemohu tě provést branou zpět, zemřeš tu! Křičela na mě a běžela honem dál. Zalezl jsem ještě hlouběji mezi kameny, přišlo mi to celé neskutečné. Pořád jsem nemohl uvěřit, že by mi něco doopravdy hrozilo. Kolem se zuřivě bojovalo. Hilek, Almuten a Anareta stáli ve vrcholech pomyslného trojuhelníku, každý na jednom konci strže a uprostřed kotliny, a měli v rukou ty vysoké tyče. Ano, vzpomněl jsem si, vypadali jako berly, nahoře byly i tak zakroucené. Uprostřed se něco třpitilo, snad kámen, ze kterého se k další berle vynula tenká zářivá elektrická stuha. Tak to byly všechny tři berly propojeny. Od dvou krajních se začala podél stuhy odlupovat jemná síťovina a rozprostírá se nad hlavami útočníků jako široký bič ze záclon složených z tisíců drobounkých jiskřiček čistého ohně. Ten bič najednou nehlučně padal. Každý, koho se dotkl, rázem znehyběl a jeho kolo v rukou zhaslo. Nepřátel však stále přibývalo. Anareta s Almutenem a Hilegem ještě několikrát rozeseli zkázu mezi útočníky, jenže další a další řady se valily z lesa. Jejich vůdce si všiml, že část jednotky byla zneškodněna, a zařval. Jeho řev se nepodobal ničemu, co bych znal. Pokud měl mít bojový pokřik, zastrašující účinek vyšel dokonale. Poprvé jsem pocítil, co to znamená, když tuhnou svaly hrůzou a krve v žilách. Velitel chvíli podvračeně sledoval bitvu na planině a pak vykřikl příkaz zadním bojům. Přední řady se začaly roztahovat do šířky. Obklíčili celou mítinu od strže až k potoku. V zadních řadách zavládlo vzrušení. Pro tmu a stromy jsem neviděl, co se tam děje. Brzy na to však začaly jedna vedle druhé dopadat jakési zářivé sítě na místo, kde krátce předtím stála Anareta. Po dopadu se rozvinuli a jako chapadla obrovských chobotnic se snažili najít v nejbližším prostoru svůj cíl. Při každém pohybu vydávala jednotlivá vlákna syčivý zvuk a zem v jejich stopách náhle stmavla. Anaretta už zatím kryla poslední řady prchajících víceměrných. Ani Helegovu, ani Almutenovu berlu jsem již nespatřil. Nemohl jsem se vůbec pohnout. Zleva, odkud mne Anaretta přivedla, vyběhl houf dívek. Týž, co se ráno koupali v potoce, Daria byla mezi nimi. Vůdce nepřátel si jich okamžitě všiml a škodolibě se uchechtl. Zadní řady jeho vojska právě obklíčily celý prostor. Děvčata neměla kam by utekla. Vykřikl něco na své lidi a já ke svému úžasu zjistil, že mu rozumím. Hauzáka nemáme, aspoň je chyťte. A rukou ukázal směrem ke svým lidem. Jsem v šoku. Proč chtějí mě? Do čeho jsem se to zase zaplekl? Někteří útočníci sledovali Anaretu a víceměrné, další tři nebo čtyři se rozběhli k dívkám. Jakmile se jich dotkli obruče žhavých kol dívky, jako by se přikrčili a změnili barvu. Do jejich výrazu se vkradl přízrak smrti. Nevěděl jsem, co mám dělat. Poslední dvě z celého houfu byly ještě schopné utíkat. Vedle nich dopadaly loukoťové zbraně, jak je útočníci házeli. Sikotem zvětšovali svůj obvod, až obsáhli již zasažené dívky. Daria s přítelkyní hbitě uskakovali, silí jim však kvapem ubývalo. Viděl jsem, jak se jejich těla napínají. Najednou mi porucha přerušila jasné vnímání situace na bojišti a zřejmě i zatemněla můj úsudek. Viděl jsem jen barevné rotující spirály čisté energie. Pak se na zlomek vteřiny vidění vrátilo a já koutkem oka zahlédl, jak se k Darii blíží velitel útočníků. Oslepen vstekem jsem vyskočil z úkrytu a vyrazil proti němu. Všechno kolem najednou podivně stichlo, jako by se zmrazilo. Překvapeně jsem dobíhal ke šklebící se postavě. Daria vykřikla spíš v úžasu, než strachem o sebe. Zdolal jsem polovinu vzdálenosti mezi námi, když v tom se ke mně řítili z boku dva útočníci s loukotěmi. Nebyl čas na hrdinství. Padl jsem na zem, abych se vyhnul úderu. Byl jsem tehdy strašně neohrabaný, ale i hloupý. Samozřejmě zareagovali rychleji než já. Sklonili zbraně, no a já jim ležel u nohou. Už jsem nemohl utéct. Bezmocně jsem se bránil rukama, mé ruce pronikly jakýmsi chmířím, prsty marně tápaly po něčem pevném. Už jich mi zněl smích jejich velitele. Dostal jsem strašný vztek, že umřu úplně zbytečně. Náhle jsem nahmatal něco pevného a sevřel touší silou. Trhl jsem rukou, protáhl se pod nohama útočníku a hnal se k nepřátelskému vůdci. Rozkročen mne klidně očekával, v ruce držel svou podivnou, syčící dvoubřitou zbraň. Vrhl jsem se mu po krku, zbraň mne ale zasáhla přesně do hrudi. Když jsem se propadal v bolestech do tmy, zaregistroval jsem pouze dvě věci. Neuvěřitelně odporný hlas, který mi syčel do ucha, že postupu sjednocení nezabrání ani Hauzák, vyučený Garmem, ani jeho další přisluhovači. A ještě Dareus přítelkyní, jak běží po vrcholu srázu, tam, kde se nacházely pokusné kameny zraní výuky. Celý svět se mi v zápěti rozpadl na rotující kotouče barev, které neustále zpomalovaly svůj pohyb. Pokusil jsem se o přečovitý úsměv. Alespoň něco jsem dokázal. Maně jsem si uvědomil, jak se Almuten divil mému holedbání, že jsem Anaretě pomohl. Mohl jsem se učit, to ano. Ale pomáhat jen tehdy, až budu něco umět. Ta bolest a spirály jejich šrotace se stále více zpomaluje, budou asi předzvěstí života pozvolna prchajícího kam si do neznáma. Pomyslel jsem si a chtěl pohnout rukou. Neměl jsem ruku. Chtěl jsem si prohlédnout místo, kam mne těla ta podivná zbraň. Neměl jsem žádnou hruď. A spirály se zvolna otáčely. Chtěl jsem usnout, ale nemohl jsem zavřít oči. Neměl jsem oči. Spirály se pomalu zastavily. Byl konec.